All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бердзіловська. Ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». А далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Подія» 14 липня два гади з моменту затримання трьох представників правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького, Валентина Стефановича і Уладі Лапковича.
І коли улади розлічували на те, що правооборончий центр «Вясна» гетим скончиться, то вони вельми глибоко помиляються.
Алесь Пушкін і правооборончий центр «Вясна». Про гэта пачуємо у рубриці «Коментар».
А ён быў часты госць.
І, уласна, голас Алеся Пушкіна і ягоныя думкі мы пачуем у рубриці «Асоба».
Я збіраю жыць доўга, дзеткі мае любяць беларускую мову.
Подія.
При мікрафоні Єва Барділовська. 14 липня сповнилося 2 роки, як 3 представники правоохоронного центру «Вясна» знаходяться за кратами. Це старшиня «Вясни» і нобелівський лауреат Олесь Беляцький, намісник старшині Валентин Стефанович і юрист Улад Лапкович. Менавіта 14 липня 2021 року силовики обринулися на громадянську супольність, у тим ліку на правоохоронний центр «Вясна». Шмат його представників були затримані і пройшли про спіратруси, і з тих часов на волю так і не вийшли Олесь Беляцький, Валентин Стефанович і Улад Лапкович. До гэтага часу вони за кратами. І у знак солідарності з трьома політзневоленими вясноўцами у Вільні на площі Вінцеса Кудірки був зладжений пікет 14 липня, і ми порозмовляли з його удельниками.
А де?
Алена Маслякова, правоохоронний центр «Вясна». Думак шмат. Не могу сказати, що всі вони позитивні. Тому що гэта сапраўды вельмі сумная дата для нашай арганізацыі, і я думаю, што для кожнага вясноўца і вясноўкі. Менавіта ў гэты дзень 2 гады таму мы страцілі, фізічна страцілі кіраўніцтва нашай арганізацыі. І калі улады разлічвалі на тое, што праваабарончы цэнтр «Вясна» гэтым скончыцца, то яны вельмі глыбока памыляюцца. Асабіста я адчуваю вельмі вялікую адказнасць за працу, вось, і адказнасць за арганізацыю, таму што я разумею, што нам трэба працаваць яшчэ больш, у разы мацней, чым мы працавалі раней, таму што нам трэба данесці і людзям, грамадзянам Беларусі, і ўладам, і нашым сябрам, якія ў зняволенні, што ўсё, што яны рабілі правільна, яны рабілі на карысць Беларусі. І ми годно підтримаємо їх працю і протягнемо її до самого їх визволення. І я вельми сподіваюся, що наші люди вийдуть значно раніше, чим ті терміни скончаться. І сподіваюся на те, що всі політв'язні нарешті хутким часом стануть вольними. Менавіта для цього ми працювали і будемо працювати.
Марина Костелянченко, правоохоронний центр «Вясна». Ми сьогодні тут стоїмо, каб выказаць сваю падтрымку і салідарнасць нашым зняволеным калегам, якія зараз знаходзяцца ў турмах у Беларусі. І гэта наша галоўная мэта. Яшчэ раз нагадаць тым, хто тут у цэнтры Вільнюса ходзіць і відавочна глядзіць на тое, што адбываецца. Некаторыя зацікаўленасцю падыходзяць, запытваюцца. Такіх, канешне, не шмат, але таксама ёсць. Вось, каб распавесці, што адбываецца сёння ў Беларусі. А сёння ў Беларусі амаль 1500 палітзняволеных, і сярод іх 6 праабаронцаў «Вясны». Сёння 2 гады з моманта затрымання Алеся Беляцкага, старшыні «Вясны», Валенціна Стефановіча і Уладзіміра Лапковіча. Гэта вельмі сумная гадавіна і сумная нагода, але, напэўна, гэта тое, што даступна тут і зараз, таму мы гэта робім.
Зовут меня Андрей Завадский. Я недавно покинул Беларусь, потому что небезпека было мое знаходжение. Я сам был протягнут до административной отказности, отрымал 15 суток, провел на окрестине. И после этого принял решение съехать в Литву. Тому я просто відчуваю свою відказність за тих людей, які залишилися у Білорусі, які зараз знаходяться у в'язницях. І я хотів би, так сказати, щоб ситуація у Білорусі змінилася, вона стала демократичною країною, і рівною, так сказати, серед інших європейських країн, і щоб таких у нас, ми забулися про те, що люди можуть з'являтися політзняволеними, за це треба змагатися. Час, так сказати, звісно, це не короткі, на це треба покласти, але ми повинні змагатися за волю наших сябров, які зараз знаходяться у в'язницях.
А де?
А ще 14 липня пройшов вечір солідарності з політзняволеними Олесем Беляцьким, Валентином Стефановичем і Владимиром Лапковичем. На вечерині виступив і їх колега, поет і письменник Сержук Сис. Він представив свій вірш, який написав 14 липня 2023 року. Називається вірш «Два гади».
«Два гади збираються в голові моєї камінчики, камені, Непригожие такие, небласшенные хвалями морскими, шурпатые и колючие, ты отчуешь их, только голову храни. Тяжко носить этот тяжер, так и бодяюся по свете с ими. 2 года, як ни дома не маю, ни песен, якие спевали сябры, только жахи ночные, и крики, и голову каменем наполнены. Поскараю чебег свой, несуся у продонья глухое с горы. Час выгнания отличиваю я молодиками и полнями.
Олег Агеев, наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов. Что страчивает белорусское громадство с причины, что трое вясновцев, Олесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Влад Лапкович, не оживляют свою правоборонную деятельность? Сидеть за кратами.
Ну, это велизарная страта, на самом деле. И мы памятаем, что колены были с нами, працевали побач. Мы памятаем их унесок у правооборонную деятельность, у формирование белорусской громадскости, у подрыхтовку правооборонцев, у формулирования идей белорусской правооборонной думки. И, безумовно, с того, что их сегодня нема разом побач с нами, эта деятельность протягивается. И вот недохоп их побач, коли отбываются, протягивается политический переслед, протягивается массовая миграция белорусов, протягивается катавание у турмах, их не хапая.
Василий Самкович, Белорусский дом права человека. Ну, я думаю, они частка огульной великой беды, якая с Беларусью зараз отбывается. Яны побач сотнями інших людей, якія за кратами, я бы сказал, сотнями лепших, найлепших людей Беларуси, которые туды трапили за свои переконания, за свою отданность каштовностям, за смелость их проявить тем или иным чином, деяниями, эти словами. Ну а простое, что мы не маем побач с нами и своих коллег-правоборонцев, ну это мощно болить особисто. Передусім. Ну, по-другому, я думаю, это все-таки был их свядомий выбор. И я больше думаю про то, что мы набываем простое, что их нема побач, про их учинок и простой кошт, яким приходится платить за это. Что, ну, я вельми хочу, каб это было не марным. И каб плён мы все бачили и отчули. Как это был плен для новой Беларуси, правда, для людей, которые будут жить в Беларуси и живут зараз. Что эта сторонка застанется болючей, але яркой и вельми важной сторонкой в истории Беларуси.
А вы можете вспомнить какие-нибудь опошние размовы с весновцами перед их посадкой? Те, которые запомнились, ну, может быть, на все життё?
На все життё... Из апошняга я памятаю, як спрачаліся с Уладзем Лапковичем. Я был больш аптымістычны, спрабаваў яго пераканаць, что гвалт, репрэсіі, катаванні хутка скончацца, а ён мяне пераконваў, что не. На жаль, з таго, што адбывалася, не прав быў я. А Уладзь, ён фактычна прадказаў, что и его самого, и Олеся, и Валентина хутка затримаюсь. Тады, до речи, амаль усіх супрацовников весны затримали. И вот я часто узгадываю ту нашу спречку, и у листах, которые пишу у Ладзю, спадзюся, что яны доходят, я выбачаюся, что был неправ. Прав был ён, и, на жаль, ён там, а я тут. Я памятаю, як с Олесем гуляли побач со Стокгольмом, с того шпацера. Я памятаю, як ён пасля прысуду і выбыў, вызваліўся менавіта, ну там літаральна некалькі месяцаў прайшло з таго, як ён вызваліўся, і як ён захапляўся надвор'ем, морам, небам, соснамі. Памятаю, як якімі бліскучымі былі яго вочы. А с Валентином мы шмат разоў былі у розных адвакацыйных паездках, і аднойчы у Брюсселі на мой дзень народзінаў ён быў пасля цяжкага напружанага дня адзіным чалавекам, з якім мы святкавалі мой дзень народзінаў і доўга сядзелі у нейкім алькове ў Брюсселі, і такая душэўная размова была з наконт таго, што адбывалася з Беларуссю, якія змены былі, што будзе далей. На жаль, вось тое, што адбываецца цяпер, мы тады нават прадугледзець не маглі, таму такія ўспаміны ў мяне пра іх.
Олег Раздзелович, Радыё Свабода. Ну, я іх даўно всіх ведаю. Алеся Беляцкого так ведаю яшчэ з 89-го году, 1989-го. Тут згадывался першы з'езд БНФ. Вот я таксама там быў і бачу яго. Познаёмся тогда, власне кажучи, с ним. Але логично вспомнить, это вот апошняя сустреча. Вот 2 года тому, коли все трое были на Окрестина. Вот 16 липня меня тогда так само туда доставили. И я на 5 хвилин всего лишь, але я опынулся у одной камеры с Валентином Стефановичем. Мы обнялись, поспели поговорить, повитать друг друга, там он меня еще подтримал, там типа там все тут нормально, тримайся, жить можно. Ну, але про 5 хвилин не ведаю, туремщики за раз забрались, эти что пришли за мной и забрали меня в другую камеру привели. Але потом, я еще там был 10 суток, и был я на одном как бы поверсе с Олесем Беляцким, потому что я чул, как когда камеру выводили на коридор, то там какая-то была проверка, его на прозвище гучало. Вот. И чул одночи, а вернее, вот бачу у эту кормушку, как вели по коридоры Влади Лапковича. Знаете, вот и он был. Вот так, что вот до этой подеи, якое сегодня мы как бы означаем, что 2 года прошло от их арышта, вот были такие у меня встречи. А теперь, до речи, Валентин Стефанович сидит у колонии 15-й, где я отбывал покарание. Я уявляю, как, у каких он там умовах, как там ему сидится, тримается. Вот. Ну, это все трое мужные, смелые, мужные, разумные люди. Я думаю, они протримаются и пристойно выйдут с своих вязниц и выйдут значительно ранее, чем те термины, которые они отримали по суду.
На дадзены момант Алесь Беляцкі адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 9 у Горках. Валентин Стефанович у папраўчай калоніі нумар 15 у Магілёве, а Уладзімір Лапковіч у Шкловскай калоніі папраўчай калоніі нумар 17. Падтрымайце лістамі і паштоўкамі салідарнасці зняволеных вясноўцаў. Дакладныя адрасы можна шукаць на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна» spring96.org.
да на море синем, да на море синем, шавночак пливе, да на море синем.
Коментар.
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська, і сьогодні ми вспоминаємо про Алеся Пушкіна. Сумні успоміни, але ми будемо вспоминати, як Алесь Пушкін зв'язаний з весною, і будемо це робити з правоборонцем весни, поетом, журналістом Сержуком Сисом. Вітаю, Сержук.
Добрий день вам.
Узгадаем, что у листопаде 2019 года на Менской пляцовце территория правов, якая тогда еще дейничала и на якой еще не было в обшуков, прошло открытие выставы мастака Леся Пушкина под названием «Малюнки с тюрьмы», а так само презентация его тюремного альбома. Тюремный альбом убачил свет у серии белорусской тюремной литературы, это серия «Весны», якую выдает «Весна». И тюремный альбом – это малюнки и занотовки, зробленные у изоляторах Сморгоні и Окрестіна под час отбыття арешту Пушкіна за проведение акции ушанування памяти змагара антисоветского супротива Ростислава Лапицкого. Там был и Олесь Беляцкий, почуем его голос.
Олесь, правда, один из самых у нас ведомых политичных, я сказал бы, перфон, минерал. И то, что справа не обошлась картина, была устроена целая такая шесть, мистерия, Сморгоні. Это так само выкликает поваги, в вынику чего стався гэты мастацкий альбом.
И так само на открытии выставы, на презентации были и вы, Сержук.
Так, эту подею я памятаю, добро памятаю, потому что собрались на презентацию вельми добрые особы, мастаки, литераторы, и не можно было не забыть той вечер, который проводился на территории правого пляцовка была такая. Вот. Уражали многих ягоныя картины, потому что яны были подобраны самим Пушкиным с великим сенсом. Эти картины показывали подеи апошніх год, подеи репрессии Белоруссии, ну, часом в алгоритмичной форме, часом реалистичные речи. Ну и самое интересное, что подчас этой выставы была презентована книга «Мастацкий дзённік, малюнки» Пушкіна. І історія створення навіть гэтага альбома у нашій серії «Белорусько-турівна література» так само зв'язана з весною, хоча був далекий 2012 год. І ось чому я хотів вспомнити, що так, тоді Олесь Пушкін робив перформанс у Сморгоні, і був затриманий, і отримав найбільш з усіх удільників. Більше термін, тоді були невеликі терміни, всього 10 суток. І один, що ну, суддя сказав, коли його запиталися, що тобі передати, думали, ну, їжу, харчування, сказав, мені треба оловки, папери, альбом. І так само правоборонця наш, який у Сморгоні в той час жив, він забезпечив Олеся гэтими речами. І в виніку, от він всі 10 суток сидів, амаль кожен день малював. Малював сідельців, які там були побач, інтер'єри гэтих камер. І гэта поклало, он послужило основою для його будучого гэтага альбома. Ну, это важно, что это все связано с весной. Тады на імпрезі у 2019 годзе шмат было добрых слов сказано про его. Згадывали, что не только такой яркий перформансист и человек, который не ведая межа в мастацтве, бо это сапраўды так, але показывалось и указывалось на то, что его есть грамадзянская моцная позиция, то, что он шчыры белорус, самый, может быть, один из моцных, потому что для него была белорусская мова и слово, это напереди за все. И за это, может быть, он и загинул, потому что для того, до того, как его перевели в гарденскую тюрьму, то он отказывал за все по-белоруску, за что его сбивали, репрессовали, кидали в ШИЗА, в колонии. І ось эта беларускасть послужила того, что в сенсі ён і загинув. Не загинув, в принципі, могу сказати, що це просто політичне забойство було. Ось, вспоминається слово Беляцька на той вечерині, який підкреслював значність особи Олеся Пушкіна для сучасників, для мистецтва, для культури Білорусі і для національного білоруського одродження. Це саме важливе, мусить.
Успомнім ще одну імпрезу. Правоабарончий центр «Вясна» у студені 2020-го презентував нову книгу. Це «Успоміни былого політв'язня Сергія Скарбца. Кошт свободи ці сповідальність опозиційного політика». І у імпрезі, окремя автора книги, був і мастак Олесь Пушкін. Ён ізнов представив на вечерині свій тюремний альбом і ще зробив на презентації перформанс. Ён прийшов з пофарбованими у червоний колір руками. І гэтым своїм перформансом ён хотів притягнути увагу до тогочасної ситуації, коли молодофронтовця Філіпа Шаурова покарали за тое, што ён, ну, пачалі пераслед і крымінальную справу за тое, што ён пафарбаваў чырвоныя рукі помніку рускаму пісьменніку Александру Пушкіну. І вось на той імпрэзе Алесь Пушкін, ён быў з чырвонымі рукамі. Давайце успомнім гэты перформанс.
Цяжка ўвогуле ўявіць Алеся Пушкіна без нейкага такого яркага, вобразнага мастацкага перформанса. І нават такая сітуацыя, як бы, ну, вечарына, прэзентацыя кнігі іншага былога палізняволенага, і ён і гэта скарыстаў, щоб падкрэсліць сваё стаўленне да тых падзей, калі ўзбудзілі крымінальную справу супраць Шаврова. Сапраўды, мы все былі самі шакаваныя, таму што, ну, Пушкін прыйшоў звычайна, і потым ён неяк так, ён прыйшоў у пальчатках. Потым, як пабачылі рукі, нам было, мы нават не зразумелі спачатку сэнса, а потым прыгадалі сітуацыю, калі каля гатэля Беларусь, дзе помнік Александру Пушкіну расійскаму, Шаврова пафарбаваў яму рукі ў чырвоны колер. І, конечно, это вельмі вражило все. Ось гэтыя рукі, і як ён трымаў свой таксама альбом свой турэмны, і гэта шакавала публіку і заінтрыгавала, і просто шмат людзей, потым я памятаю, шмат здымкаў было паўсюль, все звярталі на гэту увагу, як бы нават, што было не зусім як бы карэктна, што і прэзентацыя Скарбца нават неяк адышла на другі план, таму што все глядзелі на то, як Пушкін свой альбом прэзентуе з гэтымі рукамі. Ну, это моцные такие мастацкие речи, якими, до речи, завсёды славился Пушкин, починаючи с старых годов, починаючи с Витебска, его на перформансы при открытии галереи Пушкина, потом далее уже, коли была тачка с навозом, с гноем, коли дома в Раду. Это всех шоковало, и я не ведаю, откуда у Пушкина столько смелости, вот этой затятости, робить смело такие значные и нестандартные перформансы. Хотя перформансы не затмили ягоны в образ як мастака, бо зараз шмат хто публікує ягоныя карціны, і сярод іх шмат таких прац, про яких я не ведаю. Я думаю, що в ближайшем часі зберуться гроші і выдадуть сапраўды альбом, добрый мастацкий альбом з його працами, тому що він не тільки аўтар перформансу Пушкін, но найперш он мастак. І пам'ятаю нават гэтую царкву, яку ён размалёвываю. Тихонька-тихонька там у алтары падмаляваў чалавека сярод дрэнных людзей, які вельмі падобны на Лукашэнку. Шкада, што гэта зафарбаваная вся работа, але на больш года была, пакуль нехта не разгледзеў, што там Александр Ігоревіч намаляваны. І вось такая праца загінула, но застанецца толькі, можа, ў ілюстрацыях, таму што ж шмат хто гэта здымаў. Ввогуле, калі казаць пра Пушкіна, то ён быў часты госць на офісе правабарончага цэнтру «Вясна». Я сам потрапіў у Мінск у 2007 годзе, адразу прыйшоў «Вясну», з того часу памятаю, што, ну, ледні што месяц з'яўляўся з нейкім нагодай Алесь Пушкін. Альбо павітацца просто, калі ў сталіцу прыйжджаў, заўсёды рабіў. Альбо сустрэцца з аднадумцамі, з Алесем Беляцкім, з Аленай Лапцёнак, з Палінай Степаненкай, бо яны, ў прынцыпе, з Палінай былі землякамі нейкім чынам, яна таксама ў Варшаве шмат гадоў жыла. І вось, і заўсёды быў Пушкін, заўсёды быў смех, ён весёлы быў, ён нешта гаварыў такое нестандартнае, што всіх цікавіла, і при ўсёй той загружанасці праабарончай, што кожны чалавек на вясне нешта робіць штодзень, то вымушаны былі, канешне, слухаць пэўны час Алесі. І нават цікавейшая історыя звязана з вясной, ну не зусім вясной, але таксама там офіс наш меў дачыненне. Я папрасіў Алесі Пушкіна, каб ён мне зрабіў макет вокладкі для паэтычнай кнігі «Стрэмка». Ну, Алесь, ён заўсёды такі скрупулёзны. Кажу, так ты мне дай тэкст ўсёй кнігі, я пачытаю, бо як я буду табе так, ну, пісаць неведам пра што. Ну, я яму даслаў рукапіс, ён месяц яго ці два тыдні вывучаў, потым яшчэ некі час прайшоў, я ўжо забыўся, думаў, можа, сам што-нибудь зраблю, не, ці звернусь да іншага мастака. Аднак аднойчы ў вясну грукаюць людзі, прыносяць цывілізарную такую работу, карціну, там больш метру ў даўжыню, там вышыню метр. Гэта вот ад Пушкіна вам вокладка на кнігу. Алесь потым патлумачыў, кажа, вось забірай эту кнігу, але забраць я не мог, па куды едзець у маленькай кватэры, дзе няма шырокіх сценаў і высокай столі. То так яна і стаяла, калі сцены ў нас у вясне можа быць цэлы месяц. Покуль не патрапіла ў рукі таксама праабаронцы Таццяны Гацуры Яворскай.
Якая на дадзены момант з'ехала з Беларусі. Ну і яшчэ адзін такі факт, што па крымінальнай справе Алеся Пушкіна, за якой ён сеў і загінуў, пракурорам быў Аляксандр Кароль, той самы пракурор, які быў і ў трох вясноўцаў Алеся Бляцкага, Валентина Стэфановича, Уладзе Лапковіча. Два гады яны ўжо за кратамі, і вось такі вось факт.
Да, это некі знакавы такі, знакавы факт, таму што вось людзі ёсць, які спрачняюцца да многа бедаў, да многа крыўды, якую наносяць і людзям, і праабаронцам, і мастакам. І такія асобы, як, напрыклад, той же Кароль, это, ну, от, паказчык, такі выразны некі знак усім беларусам, што сярод нас ёсць людзі, якіх немає прынцыпаў, якія з лёгкай рукі могуць пасадзіць турму і бандыта-злачынца, і просто разумеючы невінаватага чалавека, і давесці яго да таго, што ось чалавек знікае. Это вельмі страшна, што ў Беларусі сёння такія людзі ёсць, бо не толькі такі кароль. Але ён вот так як стаў сімвалам такого, сімвалам негатыву, сімвалам такой вот ненавісці да ўсёго беларускага, да людзей, якія несуць добрую думку для грамадства, які робіць вельмі значныя справы. А самае галоўнае, сярод іх яшчэ ёсць такія ў грамадстве даносчыкі, вот, што нагадвае сталінскія часы. Бо менавіта з даносу той гарадзенскай жанчыны, яка ўбачыла на выставцы малюнак, карціну Пушкіна пра аднаго з герояў супраціву паваеннага Беларусі, і данесла ўладам гарадзенскім, які прыехалі ў выставачны зал, убачылі гэту карціну, і з гэтага пачаўся вот крымінальны пераслед Пушкіна. І гэтыя вот людзі, як гэтая жанчына, а як пракурор Кароль, гэта, на жаль, дадзенасць сённяшняй Беларусі, і што з імі будзе далей, ці будзе іх сумленне грызці, мне невядома, можа, не будзе. Карціна тая быў партрэт Евгена Жыхара, які меў вельмі цікавы складаны лёс. Так атрымалася, што ён трапіўшы ў палон, супрацоўнічаў трошкі з акупантамі, але потым вярнуўся ў чырвоную армію, скончыў пераможна вайну разам з савецкім войскам, але па вяртанні яго зноў пачалі арыштоўваць, ён збег у лес і далучыўся да лясных братоў, да тых, хто аказаў супраціў аж да 50-х гадоў. І важна сказаць, што Жыхар заўсёды гаварыў па-беларуску. І гэта, напэўна, натхніла Пушкіна на стварэнне менавіта партрэта гэтага чалавека.
Пушкін таксама гаварыў па-беларуску ўвесь час, такі таксама цікавы факт.
І гэта была іх прынцыповая пазіцыя абодвух, вот што іх яднала.
Так, за гэтай карціны Алеся Пушкіна асудзілі па артыкуле «Рэабілітацыя нацызму». Ён сеў за краты і загінуў. Ну, вось такія ўспаміны пра Алеся Пушкіна, звязаныя з вясной. Мы размаўлялі з Сержуком Сысом, праваабаронцам вясны, журналістам і паэтам. Дзякуй, Сержук, за вашы ўспаміны.
І вам дзякуй, і дзякуй, радуй рацу.
Широкий лист. свою, а чужую. Хоть не свою, а чужую. Выйди, сердце поцелую. Годи, годи целовати. Годи, годи целовати. Сердцу дуги задавати.
Особа.
При мікрофоні Єва Барділовська. Сумна новина минулого тижня – це смерть політзняволеного мастака Олеся Пушкіна за кратами. Яким він був, про це виказалося шмат людей. А як гучав його голос і думки? Пропонуємо вам це і послухати, власне, голос Олеся Пушкіна з архіва у Білоруського радіо «Рація». Про життя, творчість, перформанси і переслід за їх.
Особа.
Я збираю жити довго, дітки мої люблять білоруську мову, над хати біло-червоно-білий стяг, купальні, каляди ладім. Ось гетим створеними речами навіть би просто пожити поболі і порадувати людей якими творами.
Ну, треба ж, каб хоч хто у громадстві сказав «ні». Треба почати з себе. Витиснути гетим страх і гада. Правда? Як Чехов казав. Кожен день видавлювати трошки цього от бридкого чоловічка, який конформізмом займається. Сьогодні згодився з гетим, завтра з тим, післязавтра вже зовсім став махати зеленим червоним стяжком. Колька Лукашенка і бігають, і стріляють до бальтовки, Пушкін махає зеленим червоним стяжком. Можна уявити таке? Можна. Якщо б він помаленьку соглашався з нечим, з маленькими гетими подлостями, так?
Это перформанс подарунок президенту, який я зробив 21 липня 1999 года, коли скончився законний термін керування Олександра Григоровича Лукашенки, і він уже ходу референдуму приспісав собі 2 роки лишньої влади і потім вже почав керувати пожиттєво. Махнув рукою на гети всі умовності. В 99-му році я довго думав, як зробити мені ось таку формі сучасного мистецтва, такий ярко виражений протест мистецький, негвалтовний, мирний, гуморний. І я задумав ось цю тачку, пофарбувати у червоний колір, накласти туди гной і привезти к резиденції Лукашенки і покласти його портрет, його досягнення у двокосі і пронзити це вілами.
Кожен чоловік познається двома працями, яркими ось такими учинками. То, на жаль, мої праці «Епітафія діду», популярна у гетеї енциклопедії, вийшла. Але витіснені всі мої мистецькі і релігійні праці, і розпіс костюлу Бобрської церкви, фресок гетех витіснив перформанс «Тачка гною» для президента. Гета і добре, з одного боку, бо цих мастаков вольних, які сказали гета. Такое фе злому конституції і злому нашої демократії, народженню колгоспного фашизму гэтага. Але не радує моя відомість цим перформансом і заборона. От розписав фреску з судним днем, де Лукашенко був, церква згорела. І з того часу я у стоп-листі для православних ієрархів. Православний епископ ніколи не замовив мені якийсь розпис у якому-то храмі, не благословить. Чому? А що він там ще може викинути? Вроді ескіз буде нормальний. Ну, ескіз маленький, там же не познаєш, хто на кого подобний. А потім фреску напишуть і будемо думати, ох, там нехто на кого-то похож. От у травні здав роботу. Великий крижовий шлях для костелу Березинським. Сябри заказчика ксенца каноніка Сергія Браунева дзвонили йому і казали, хто у тебе буде малювати? А, Пушкін. Так він же там щось намалює. І він говорить, приїжджайте, глядіть. І вони приїжджали, гляділи. Ну от там питались на кого-то, там же багато персонажів, убачити. Більш того, осторожний ксенц канонік ще 2 єпископів запросив, поки вона була неосвячена. І вони уважливо глядили, благословили. І тільки у кастричнику після мая здана полгода пройшло, офіційний іерарх, митрополит Мінсько-Могилєвський Тадеуш Кондрусєвич посвятив, побризував святою водою гэтую роботу. Це вже легалізація і канонічне признання, що там все з цензурою добре.
Мені хочеться крихо сказати про гэту працю, яка написана зовсім недавно, 24 липня. Яна має назву «Замежная дулі». Сябры, мы все думаем, что в замежи солодейшая дули и солодейшее житё. Нет, тут, у Беларуси, тут, на своей родиме мы будем робить новое наше житё. И принамсі, я это заповедую своим деткам. Все, живе Беларусь!
Ну, перформанс – это теперь уже вельми цудовное слово. После лета 2020 года я просто радовался, когда ходил на недельные марши. Там все было так креативно. Смерть на ходулях, там девки так пригоже опранутые. Таракана носили, шлепки великие носили. Ну и сам же перформанс с этой вот проституткой. И милиционер, помните, лежачий? А турок, который просит супроцепкал и свечу. Он мне не заплатил, я любил, я хотел, а он не дал денег.
Что было у 12-м году в Сморгоне, это Сморгонский альбом. Там у мастацкой формы и дзённички такие, там будет что-то такое. Ну, один выпадок заусёды, коли мне с моих этих шмат разов, коли меня уже там судили, да, по административному артиклу, один выпадок, коли мне милиционеры чамусти передали алоуки, фломастеры и паперу. Я навод и не ведал спочатку, кто передал. Ну, там написал, что можливо, это правооборонец Олесь Дергачёв, так и отрымалося. Ну, и видите, что самое цікавое, что я малевал. И раньше была цензура, каждую раньше построение, они глядели, рогатали, там все эти альбомчики, тем не меньше отдавали, и при выходе так само я забрал это. Не все, там только я намалевал одного прапорщика такого, афганца, который там мордастый, специально смажил кюбасу, я там голодовал, а они смажили в коридоре, как пахло, как и вось, и он забрал себе, так вырвал и забрал. Ну, говорю, ну ладно, уже там, нехай так, может там будет, у Сморгоне где-нибудь будет вот такая речь. И вот цікавый выпадок, что прошло вот уже с 12-го года певный час, и ведаете, что дивная речь. Взяли и выдали этот альбом, дякуючи правооборонному центру «Весна». И ведаете, что я упомню, Ленінь сёння, і Юркоіць, і вось Піліп Шаўроў хацелі б нешта пісаць, а не Кляю, як хацеў пісаць, праўда? Як яго адбіралі гэту асадку і паперку. А мне вот як-то ўдалося гэта ўсё вынесці. Ён ёсць і ў арыгінале. Мы дзелалі выставу факсімільных копій, ну, але калі што, калі-небудзь, я думаю, пад старасць у Дзяржаўны архіў літаратуры і мастацтва я здам гэта за партыка, потому што гэта ёсць дакумент эпохі, і я вельмі ўдзячны праваручнаму цэнтру «Весна», потому што гэта ёсць дакумент эпохі.
Тлумачыў суду, што гэта перфоманс. Суддзя Сергій Федорович Хрыпач доўга выслухаў і сказаў вельмі важную рэч. Дапусцім, гэта новы від мастацтва, але ці варта мастаку, который робіць гэта мастацтва ў гэтай стране, улічваць законы той дзяржавы і того галоўнага кодэксу, которые дзействуюць у гэтай краіне? Ну, Віктор Петров говорит, да, конечно, надо согласовывать і думаць, што бываюць наступствы. Он говорит, ну вот, а мы ўсё-такі кваліфікуваем это як хуліганство с особым цивнизмом до 5 год. А может, суд удаляется на совещание и будет выносить приговор. Говорю, а чему не зараз? А вот вы подумайте, Александр, как то герой Достоевского ночи еще. Завтра утром обвестим вам присуд.
Все-таки час выпрацаваў і наша вся історія, історія шляхты, бо гонар айчызна, наша такая нацыянальная традыцыя, сябры, яна выкрысталізавала такую рэч, як сім'я. Сім'я падставовішая рэч, падставовішая. На сваім уласным жыцці, ну, если б не сім'я, не мае дзеці, да, мае чацёра дзяцей, прызнанне. Як мастака. Это такая эфемерная рэч. Это ты можаш быць хвалёны і хлопат табе, а потом ты ў самоце сядзіш з гэтымі мёртвымі карцінамі. А тут дзеткі жывыя там, радуюць поспехам, жоначка пячы пірашкі, праўда? Вось сім'я, дом.
Асоба.
Гэта быў голас Алеся Пушкіна, палізняволенага мастака, які загінуў у зняволенні. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. All human rights for all.
Высокі рапорт жмогаўс тайсіс весьянс. Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
Стать ночь на шавати, что ж? Радыёрадыёстанцыя.
Туман, а-а-а.
Ой.